Lepo pozdravljeni v popkastu na 24ur.com. Moje ime je Simon Vodnjak, danes pa sta v naši družbi ustvarjalca nove slovenske črne komedije Odrešitev za začetnike. Režiserka Sonja Prosenc, živjo, in igralec Marko Mandič, lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Sonja, glede na to, da sva skupaj študirala novinarstvo in poznaš naš poklic iz, tudi z druge strani, ne? Česa te v intervjujih tam od New Yorka do Sarajeva, do Skandinavije nikoli ne vprašajo, pa bi si ti želela kot filmska ustvarjalka več o tem govoriti?
Pa mislim, da so te novinarji, ki se ponavadi pogovarjajo z mano v filmih, dosti pripravljeni. Uh-huh. Še celo tako so pripravljeni, da si večinoma pogledajo moje prejšnje filme, če jih niso poznali. Ampak kar se mi zdi pri tem filmu mogoče pomembno govoriti, je ta družbena kritika, družben komentar, ki jo ta film, ki ga ta film nosi, in posledično pač to neko nelagodje, ki ga mogoče vzbuja kljub temu, da je zelo napolnjen s humorjem, a ne pa pol to mogoče lažje doživljamo.
Se pravi, neke vrste apel, novinarji, sprašujte tudi o nelagodnih situacijah, stvarih in vsebinah, ne?
Ja, se tudi filmi te teme odpirajo, ne? Kljub temu, da jih zapakirajo mogoče v komedije, da se smejimo ob tem.
Marko, ko smo pri nelagodju, če ostanemo pri intervjujih, pa klišejih, a ti vprašanja o goloti, ne? Na odru, pa pred kamero, kdaj dvigne žuc, a veš, v karieri si večkrat dokazal, ne, da z goloto res nimaš nobenih težav, ne, za razliko od mnogih kolegov in kolegic, ampak a se te je to prijel, a veš, a te intervjuji na to temo iritirajo?
Ne, v bistvu moja koža je, kar se teh vprašanj tiče, postala trda. Tako da potem poskušam razmišljati, kaj bi se dalo o tem še povedati, in mislim, da se da. Tako kot najbrž odgovoriti na vprašanje, zakaj golota, tudi s pojavom golega telesa ali na filmu ali pa v predstavah, seveda takrat, ko je to nek srče potrebno, pa takrat, ko je to nekak estetsko absolutno nujno in seveda vsebinsko zaželjeno in da s tem povemo nekaj o nas in seveda o družbi, ki je včasih, kar se tiče golega telesa in se mi zdi, da postaja bolj in bolj zelo zadrta in ne vem, mislim, da je osvobajanje telesa stvar, ki ne bo končana.
Je pa res, da v odrešitvi za začetnike, Sonja, Marka, tokrat nisi slekla, ne? To moramo povedati.
Je bil moment, sicer. Aha, en moment, a ne?
Točno, smo tudi snemali. Ja, snemali,
pa smo rekli, majde, dejmo, no. Najverjetneje tega ne bo v filmu, ampak
dejmo. Ok, se pravi, rezerven scenarij je bil. Pustimo, gremo dalje. No, v tej aktualni satiri, v kateri govorimo, odrešitev za začetnike, gre v bistvu marsikomu marsikaj na živce. Ne? Predvsem je na tapeti ta ideal popolne družine, take premožne, urejene, na videz zgledne. Pa kam drezate v tem filmu?
Ja, ta satira ima kar neki ostijane, naperjenih v različne stvari. Zdaj, ta ideal popolne družine, to seveda ni ideal popolne družine, kar vidimo v filmu, a ne? Ampak je nekaj, kar si ta družina predstavlja, da bi lahko bil ideal in proba ohranjati in tudi v to je v bistvu ta ost naperjena. Ne? Ne gre za to, da je to naša vizija, kako naj bi slovenska popolna družina zgledala, gre obratno. Cel film govori o tem. Potem druga ost je valjda naperjena v to družbeno stanje, to razslojevanje, ki ga doživljamo vedno bolj. O konc koncu tudi s to mlado družino, a ne, ki se pojavi na njihovih vratih.
Družina Jujeta Henig, malo oprost.
Ja, in Judite Franković in tako? V neki pod zgodbi ta background story, a ne, backstory te družine je, da si pač mogoče ne more privoščiti več stanovanja v Ljubljani in se zato preseli nekam sred gozda v nek vikend, sestrin vikend, karkoli že. Kar je v bistvu realnost dosti mladih družin, med tem, ko si te premožni ljudje, a ne, gradijo
vila bloke,
terarije, vila bloke in tako naprej.
Ja, kam še drezate, Marko? Kako ti to gledaš?
Absolutno vse te teme, ki jih je omenila Sonja in zdi se mi točno to, ta, tako kar recimo tle ta scenografija zadi za nami, te kvadratke, ki jih je treba nekako obklukati, ne, kot da smo zvedeni včasih na štiri te kvadratke, ki jih je tako kot upisuje Aleksander Kralj, to imena članov te družine in manjka mu eden, ki ga seveda potem dobi z prihodom Žuljena, sina iz prejšnjega zakona. Torej, kakor da moramo, aha, tle mi še manjka, tle mi še manjka, še en kvadratik mi manjka za to, da bom popoln, za to, da bom stiščan v to kocko, v neko v akvari terari, ki mi bo dajal varnost, istočasno bom pa, se bom počutil pa zelo utesnjenega. Tako da se mi zdi, da to ograjevanje te družine v to njihovo hišo, ki je pa pravzaprav zelo odprta, to so okna, skozi katera vidijo oni v svet, v naravo, kjer imaš občutek, da se počutijo zelo sproščeno, torej oni se ne ograjujejo od drugih, ampak pravzaprav tako, ko se vrata zaprejo, se sliši doors locked. Tako da to nesprejemanje, odbijanje vsega, kar nam ne paše in ta v bistvu izhodišče, ki ga je Sonja za scenarij vzela, obrat glave, zdaj pa ne vem, če lahko to naredim, ta obrat glave stran, da se bo še vedno slišalo na mikrofonu, ne? Torej, da pogledaš stran, da tisto, kar ti je neprijetno, s čimer se nočeš ukvarjati, oziroma tam, kjer nočeš pomagati, enostavno, pač enostavno, hvala lepa, nisem videl in torej pomeni, nisem nič kriv.
To govoriš to...
V bistvu imamo dva obrata glave. Ja? Prvi obrat glave je ta radovednost, ta safari moment, ali ki se dogaja, dajmo to pogledati,
ja.
Še upočasnimo, da bomo boljši videli. Drug obrat glave pa, aha, očitno nekdo je v neki stresni situaciji, pol pa pride to, o čemer si ti govoril, a ne to pa...
To ni naš problem.
To ni naš problem in niti ne želim, da mi to zdaj vznemiri moj dan. Ne?
In v bistvu, kar je super, je to, da seveda si vedno želimo in predstavljamo, da so to drugi, da so takšni, mi smo kot super, da nikoli ne bi pogledali stran, ampak žal smo, mislim, na dnevni bazi v situacijah, ki enostavno pač samo pogledamo stran in pešačimo dalje.
Žal nimam časa, ne? Ja. Ne jaz.
Ja.
Ne, pojmo naprej.
Ja.
Tako, ne? Ja, tema je očitno univerzalna. Ne? Dejstvo je, da ste bili ekipa s filmom že junija na Tribeki, na Manhattanu v New Yorku. Ja, to je bila konkurenca zgolj 13,000 filmov, pa malo več, no, prijavljenih, prosim, ja? Tako, wow. V Sarajevo greste, imata že kovčke spakirane, zdaj odhajata, to snemamo zaradi vajnih urnikov, mičkem prej, torej pred Sarajevskim filmskim festivalom. Ja, ta vaša disfunkcionalna družina od rešitvi, očitno jo začutijo tudi po drugih koncih sveta, ne? Kako razmišljate o tem? Kaj so vama v odzivih povedali?
V Ameriki je bil en zanimiv odziv, to, da so mislili, da se to samo v Ameriki dogaja. To direktno po projekcija, ne, občinstvo, ljudje iz občinstva. To me je bilo zelo zanimivo, ko vidiš, ne, to je pač del vsake družbe, vsej zahodne družbe, no, po mojem. Tako da ne vem, kaki so bili pa tvoji občutki.
Ja, ampak točno to preverjanje, ker jaz sem prvič film videl neki še nedokončani verziji, torej ne z popolnim zvokom, tudi so potem še bile določene premestitve, premontaže. In seveda sem takrat, ampak v samoti te črne dvorane, imel neke vtise, sem reagiral, stvari so se mi zdele duhovite, ampak potem, ko sediš skupaj z drugimi v dvorani in torej tu z ameriškim občinstvom, vidiš, da so stvari absolutno univerzalne, da kje so se ulovili, kje je trnek nekak bil dobro nastavljen in potem preverjanje na gradu, kjer vidiš, da je bolj ko ne na istih mestih, se pa, kdaj pa zaslutiš tudi, neka, ne vem, neka sredina, torej ameriška, je na določene stvari pa odreagirala drugače kot slovenska. So se pa Slovenci tu na gradu smejali in recimo bili pretreseni ob kakšnih mogoče drugih momentih. In me prav zanima zdaj, ko bomo to gledali v Sarajevu, kakšen bo odziv te publike?
Ja, mislim, kar mi je tudi bilo zanimivo je, da so v Ameriki je nekdo izpostavil, če ne celo kar direktor festivala, da je film v momentih kljub temu svojemu komičnemu tonu srhljiv. Mm-hmm. Mislim, jaz ga nisem doživljala kot srhljivega, ampak sem pa vedela, kjeri so te momenti, ki so zelo nelagodni. Mm-hmm. To smo jih ustvarjali,
ja,
a ne?
Ja.
Še en zanimiv moment, ki se je pa zgodil na gradu, jaz sem to pač pol slišala, ne direktno, je bilo pa to, česar sem jaz bolj navajena iz festivalu, rečemo na vzhodu, po Indiji, pa tako naprej, in to navijanje za lik med filmom. In sicer, ko pride pri Katarininem liku, pri Oliviji, do te transformacije, kjer je ona tik pred tem, da se osvobodi, a ne, da so ene gospe dejansko začele navijati, ja, kar tako naprej.
Super.
Komentiranje v živo, v bistvu.
Ja, in to mi je bilo pa res zelo všeč. Mm-hmm.
Ta zdrave struže zabrenkala, ste, no, vsi, ja, očitno. Kaj pa, če se iz te Tribeke, ne, pa, veš, debat direktorja festivala v ZDA v New Yorku, vrnemo sam mičken na to sončno stran Alpne, ker me zanima, bom jaz malo provociral, kako se vajo dotaknejo debate o slovenskem filmu, recimo mnenja nekaterih, da je zamorjen, zatežen, da ga nihče ne želi gledati, da zakaj van vlagamo milijone, kaj odgovarjata? Ne? Ker nekaj mednarodnih nagrad in izkušenj bi rekel, da mata, no recimo Sonja Zlata, režiserka Evrope, Marko, Shooting Star, Berlinala, da ta, mata atribute, zakaj lahko odgovorita tem nejevernim Tomažem slovenskega filma?
Ba, jaz mislim, da bi morali biti zelo ponosni na slovenski film, glede na to, v kakšnih razmerah mi ustvarimo to, kar ustvarimo, ker v primerjavi z kakšnimi mal bolj razvitimi državami, ne, kjer dajo za filmsko produkcijo ogromno, mislim, prav šokiran si tudi, koliko so celo samo te koprodukcijski vložki, ampak recimo manjšinski koprodukcijski vložki nekih držav, nepredstavljivi za naše razmere. Mislim tudi, da je se vedno govori kao zatežen TTTT ali pa take stvari, te krilatice, ki jih si jih podajamo iz leta v leto in grejo pač iz roda v rod. Pravzaprav pa mislim, da potem, ko ljudje pridejo v kino in zdaj, kako jih pripričati, da pridejo v kino, da so vedno nekako nad slovenskim filmom, se mi zdi, najdejo neko dobro komunikacijo in da jih znova in znova preseneča. Uh-huh. Tako da mislim, da je treba veliko delati na tem, da ljudi hrabrimo in jih enostavno spodbujamo, da ne konzumirajo ta slovenski film.
Absolutno, ker najbrž gre bolj za nek stereotip o slovenskem filmu, ki nima realne podlage, glede na to, tudi ponavadi, dokrat se režiserji med sabo zafrkavamo o tem, kaj sploh je ta slovenski film, ne? Noben nima točne definicije, kaj bi to bilo po tem stereotipu, ne? In tudi ljudje, ki jih potem vprašajo, a ne, kjere filme so kaj gledali ali pa kjeri filmi so všeč, je ponavadi odgovor kekec. Se pravi, to so dejansko...
Miške starejši letni, a ne?
Pa tudi mlajši celo, ker je pač to edino, kar jim pade tist moment, ne, na pamet. Tako da jaz mislim, da je mogoče glavni problem to, da ljudje niso v resnici v stiku s slovenskim filmom. Imamo tudi zelo gledane slovenske filme, ki so imeli, ne vem, po 250 tisoč gledalcev in tako naprej. In zelo so raznoliki.
Ja.
Imamo vse od komedij do, ja, tudi do socialnih dram, do mladinskih filmov, ki so zadnja leta zelo in uspešni in velikih je. Se pravi, da imamo to produkcijo, ki je vedno bolj bogata, pa vedno bolj raznolika.
In še ta do-it-yourself produkcija, ne? Se pravi, no budget oziroma minimalni budžet filmi, ker uspešnice ratajo, oziroma nemaš, da se res primejo med gledalci. Tudi to je, ne, nekaj novega, ne?
Tudi to je nekaj novega, pa tudi to je nekaj, kar je pomembno za slovenski film, ker tudi iz teh filmov, mogoče ki nastajajo no budget ali pa v lastni produkciji, bojo izšli potencialno hudi filmarji.
Dajte mi še to odgovoriti, ker mnogi se s tem ukvarjajo, pa ne poznajo ozadja. Ampak kaj pa je s temi milijoni, ki jih mi davkoplačevalci dajemo za vas filmarje? A ne? In kaj bo zdaj iz tega? Ne? Kako na te očitke odgovarjate?
Pa od teh nekih milijonih mi nimamo dosti informacij. Ja. Nekaj se je govorilo, da enkrat bojo. Bili so obljubljeni, ampak nekak ne najdejo poti v slovenski film. Tako da mislim, da je Slovenija še vedno v Evropi dejansko na repu, glede na to, koliko država nameni pač filmski umetnosti, a ne temu področju kulture. Mislim, da smo s Ciprom ali nekje s Kosovom si tam približno isto. Tako da ja, ostale države okoli nas, ki so tudi kjere, ki so primerljive ali pa mogoče malenkost večje, ustvarjajo dost več filmov in glih letos se je to pokazalo s Sarajevskim festivalom. Ko pride do tega momenta, da je večja količina filmov,
kar letos je slovenskih,
kar letos je, se tudi med njimi najde pač posledično toliko več res kvalitetnih filmov. A ne? Se pravi, če želimo kvaliteto, rabimo tudi več filmov.
Uh-huh. Kaj pa še na ta očitek rečeš tudi kakšen tvoj kolega Cehovski je že rekel, sploh ne bi smeli dobivati filmarji denarja, to bo gledo vse sami sfinancirati, ne? Da to je neke vrste potuha. Je mogoče tudi tako gledati na to žal?
Pa je mogoče tako gledati recimo, če smo v Ameriki. Uh-huh. Zdaj v Evropi je princip drugačen, v Evropi pač države subvencionirajo ne, kulturo in umetnost. Še posebej je to važno v takih malih državah, kot je Slovenija, kjer je nemogoče, da bi trg sam sfinanciral film. To se mogoče zgodi, rečemo, na Poljskem ali pa, rečemo, v Franciji bi se lahko, ampak Francija noro velik sredstev, javnih sredstev investira v film, zato tudi imajo tako kvaliteto. A ne?
Že zaradi jezika, ne? Oni se fajtajo z angleži, seveda. Ne?
Oni, ja, ampak oni res pač tradicionalno ogromno dajo na umetnost. A ne? In zdaj, če hočeš ti ohranjati nek nivo kvalitete, so pač potrebna javna sredstva za to. In neka Francija, ne glede na to, da je toliko velika, da bi se našli neki privatni investitori, ki bi komercialne filme sami sfinancirali potencialno, pač Francija želi vlagati in mislim, da vlaga največ v Evropi sploh.
In apsolutno je potrebno vlagati v take stvari, zato ker to ni samo, mi nekaj tam si izmislimo, pa potem ustvarjamo neke idejo, pa ne vem, pa pokažemo neko, delamo kao neko umetnost, ampak to je pravzaprav obrt. In ti, če hočeš imeti kvalitetne filme, moraš kontinuirano, stalno proizvajati, mislim, proizvajati, to je ta kapitalistična beseda, ampak delati, ustvarjati, zato da bi neke profile ljudi, ki od rekviziterjev, opremljevalcev prostora, do, mislim, da spoh ne naštevam, do teh, ki so v bistvu vsi, ki so zade, ki jih mi potem, ko gledamo film, ne vidimo, ljudje morajo znati opravljati svoje delo, in to lahko samo tako, da redno delaš, ker drugače se znanja izgubijo.
In dejansko poklici izginjajo.
Izginjajo. In to je v bistvu filmska industrija, je industrija. In zato je sploh nemogoče reči o tem, da zakaj ne bi država podpirala projekte in kulturo. Zdi se mi, da je to bolj ko ne, ko je potrebno, nekak politično orodje, da se nekak pokaže na kulturo, na umetnost, na nekaj, kot zelo greni življenja nas, navadnih ljudi, namesto da bi pogledali tja, kjer se dogajajo resnične, oziroma kjer se dogajajo kraje in nepravilnosti.
Ja, poleg tega je pa, glede na to, da je Slovenija res majhen trg, je praktično nemogoče financirati komercialni film. Mhm. Na komercialni način, a ne brez javnih sredstev.
S privatnimi tudi, investitori torej, ne?
Absolutno, se pravi, tudi če imaš ti neko res komercialno mainstream komedijo, pa če to ne bo narejeno na entuzijazmu ekipe, ampak dejansko sredstvi, s privatnimi sredstvi je to v Sloveniji nemogoče, ravno zato, ker smo premali, a ne? Se pa da to, rečemo, na Poljskem ali pa mogoče v kakvi Nemčiji, Španiji.
Samo še to mi povejte, kaj smo pri financah. Kako sta gledala na, se pravi, zibelko kapitalizma Ameriko, Hollywood, kjer so štrajkali? Pa kako je to logično? Ne? Igravci, producenti, vsi so štrajkali na koncu. A ni to malo paradoks? Ne? Tam, kjer je res kapitalizem čislan, tam se je štrajkali.
Pa sej tudi v kapitalizmu, a ne, v tem sistemu, ki ga imajo v Ameriki na našem področju, obstaja neka regulativa, pa je potrebna. Ker drugače dnevi, rečemo čist banalno, snemalni dan se drugače hitro spremeni, pri nas je 12 ur, kar je tudi že pri nas nemogoče, pa ja, bilo treba spremeniti. Ja, ampak lahko gre kaj vsem, do 18 ur, kar je na dolgi rok neuzdržno, a ne? Se pravi, dost mladi ljudje odhajajo pol iz panoge, ker pač ne zdržijo, kar pomeni spet, da se zgublja znanje, da se ne razvija teh nekih profesionalnih poti ljudi. Mislim, je veliko to, kar so dosegli. A ne?
Ker ti enostavno, to je vsakodnevno delo z kratko pauzo vmes med dnevi in točno 12 dni, mislim ne 12 dni, 12 recimo ur, ampak seveda v situacijah, kjer so budžeti nižji, kjer ti si ne moreš privoščiti, da boš imel neko lokacijo za dlje časa, ali pa recimo, če mi ne bomo uspeli posneti zahtevnih scen, vedno so pa te snemalni plani zelo stiščani v, ne vem, v enem dnevu je treba ogromno posneti, zato ker ta lokacija je zelo draga, jutri moramo iti pa kam drugam. Torej se potem ponavadi še potegne, to je konstantno prosjačenje delavcev, filmskih delavcev, ali lahko danes malo potegnemo, dajmo samo, da posnajemo to sceno, ker jutri moramo iti naprej. Torej, v bistvu so te ljudje se more boriti za svoje pravice, mislim, vse posod. In definitivno, seveda mi si tudi Ameriko, pa hollywoodski film, ki ima ogromno denarja, vedno vidimo skozi oči teh najbogatejših ustvarjalcev, te, ki so plačani, ne vem, koliko za
katero... Toma Kruza na zajlah, ne, ja, v avionu, ne, ampak, ja.
Tam je pa ogromno ljudi, igralcev, ki igrajo majhne vloge, katerih, ne vem, honorari so v bistvu pravzaprav tudi minorni.
So na minimalcih,
v bistvu, tega ne? Nekega kapitalističnega sistema, ki ima denar. Torej, razporeditev je nepravična.
Na minimalcih pa pod konstantnim stresom. To sem pa slišala od enega kolega, ki je bil z mano na enem festivalu v žiriji, Američan, in je rekel, da je že na parih setih, kjer je on bil direktor fotografije, bil tam človek iz produkcije, ki je samo stal in opazoval set, opazoval ljudi, vsake toliko časa vprašal vodjo, kjer ga od sektorja, kako se ti zdi ta, kako se ti zdi ta, a ta v redu dela. In bil zadolžen za to, da bo nekoga odslovil in bo drug dan pripelil novega, zato da so vsi ostali, ki delajo pod stresom, pod konstantnim stresom in strahom, da bojo naslednji dan zgubili službo. Tako da mislim, da je super to, da so šli v to stavko, ker ne glede na to, v kakem sistemu delaš, pač neke pravice ti morajo biti zagotovljene. Ne?
Samo še to, da potegnemo črto, odrešitev za začetnike je pravzaprav trud koliko petih narodov? Slovenci, Hrvati, kar nadaljuj, Srbi, Italijani?
Norvežani, a smo še koga spustili, pet držav. Ja,
no, tako, smo
še pet. Slovenija, Italija, Norveška, Srbija, Hrvaška. Kar pri nas sicer izvira primarno iz tega, da imamo kreativno ekipo, ne, iz vseh teh držav, ampak je pa toliko večji plus, da pol tudi te države pokrijejo ta del kreativne ekipe. Drugač mislim, da na takem produkcijskem nivoju tega filma pač ne bi mogli posneti, če bi bila to sam Slovenija. Tako da v naši produkciji pa vedno probamo nekako zagotoviti dost velik del sredstev iz tujih držav, kar pomeni, da v Sloveniji sicer dobimo isto ali pa mogo ponavadi še manj kot drugi filmi, ampak dobimo pač nekako te partnerje v tujini, pa javne financerje v tujini, ki nam pa omogočijo, da mogoče v malenkost boljših razmerah delamo, ampak bom pa povedala zdaj eno interno stvar in sicer, da ko mogoče kdo v komisiji, ki odloča o projektih, rečemo prihodnih projektih, a bojo izbrani za podporo ali ne, je tudi kdaj njihov komentar, ne glede na to, da je slovenski del majhen, pa da ne presega kakih drugih slovenskih filmov, glih obratno, ga vseeno mogoče zmoti, ja, zakaj pa rabite še toliko, ne, iz tujine. In kar se meni zdi popolnoma noro, da sploh tako vprašanje pride na mizo na predstavitvi projekta. In moj odgovor je vedno enak, zato ker samo na tak način lahko mi omogočimo boljše delovne pogoje v bistvu vsem, ki so na filmu. Ker slovenskimi sredstvi jih ne moramo, se pravi, poskušamo to, ta manko nadomestiti v tujini in to nam pač res zelo dobro uspeva, na srečo. In da bi to nekdo videl kot neki, kar je narobe, ne kot neki, kar se mora spodbujati pri vseh filmih, pa da tak človek odloča o tem, o filmih, to se mi zdi kar malo smešno. No.
Plus zdi se mi, še dodatna kvaliteta takšnega sodelovanja, to, da ti spoznaš nove ljudi, pridobiš nove sodelavce, širiš mrežo slovenskega filma, torej nismo zaprti samo v ta naš štamperle, ta mali bazenček, ampak v bistvu nekak svoje lovke razpredamo, ker sam vstop v ta ogromen labirint filmskega sveta je za eno tako mehno državico, kot je Slovenija, apsolutno težaven.
Ko sva ravno pri tem, ne, kaj je tebi dodala nagrada in izpostavljenost in pozornost tistega leta, ko si bil razglašen za Shooting Star na festivalu v Berlinu, na Berlinalu? To ti ne bi bilo namenjeno nekemu zagonu v malo širšem kontekstu za mlade talente, ne? Pa mogoče bi te potem naprej še vprašal, kaj o type castingu, bomo pojasnili, kaj ne bi to bilo.
Ja, mislim, jaz sem še in bom do konca hvaležen Slovenskemu filmskemu centru oziroma ključnim osebam takratnega časa, da so me predlagali, da so spomenili Demo Mandića predlagati za kandidata, da gre na na Berlinale v ta program Shooting Stars, torej Shoot the Star. In ker sem imel potem srečo, da se mi je s tistim sodelovanjem tam, pojavljanjem v Berlinu, potem odprlo sodelovanje v nadaljevanki Angesicht des Verbrechens v obličju zločina, mislim, da je slovenski prevod. In od takrat naprej nekak vsake tog časa sem imel kakšne sodelovanja tudi v tujini. Tako da se mi zdi, da mislim, brez to je neko sosledje srečnih dogodkov.
Zdaj pa v tem kontekstu, kaj je to type casting?
Ja, najprej recimo, takrat so rabili nekoga z akcentom, slovanskim akcentom, igral sem prvič Rusa Joško Bodrova, torej nemščino, ki je zaželjeno, da je govorjena malo slabše.
Malo
torej,
trž.
Se mi ni bilo treba nekoliko truditi, razen to, da sem se moral pa ruščine naučiti kot svojega maternega jezika. To, plus Dominik Graf, ki je režiral tisto nadaljevanko, je želel, da se pojavijo v njegovi nadaljevanki obrazi, ki niso poznani v Nemčiji in je v bistvu iz najrazličnejših teh satelitskih držav povabil ljudi k sodelovanju in nam nekak s tem in tudi scenarijem, ki je bil res dober, vsi karakteri so bili tako sočno, netipično napisani, čeprav so bili typecastingi, ne? Da nam je potem nekak odprlo to poti za naprej.
Sonja, ti se tega izogibaš, a? Imam občutek.
Pa mislim, da tudi vsi igravci, s katerimi jaz delam, ne, se temu izogibajo. Da, mislim, se je pa že zgodilo komu, tudi na primer Katarini po drevesu, da so jo takoj poklicali nekam, ne vem, na en film ali nadaljevanko, če bi igrala mati samo hranilko.
Ker to pa že zna, pa smo že videli, ne?
To pa že zna, to smo glih kar videli v Soninem filmu, pa ker hvala Bogu rekla, ne, hvala, typecastingu. No,
kaj sva ravno pri tem, ne, vidva sta pravzaprav oba stara znanca še iz serije Tigrat, ne, kjer sta pa Marko bila skupaj v paru s Katarino Stegnar, no, ampak kvazi, da je to bo zdaj kompleksna stvar. S Katarino sta par tudi v filmu Odrešitev, ne, ampak prava mehiška telenovela se pa začne, ko pridemo do vloge vajne filmske hčerke, to je Mila Bezjak, ki jo je odigrala hčerka, ta prava hčerka Katarine Stegnar in igralca Primoža Bezjaka, ki se ga vsi spomnimo že iz Petelinjega zajtrka. In tam je bila njegova ljubezen kdo? Tvoja žena?
Ki jo je igrala Pija Zemlič.
Tvoja resnična žena, ljubezen Pija Zemlič, ja, mislim, to je to.
To zakomplicirane tele relacije, ne, družinske vezi. S tem, da bo mehiška nadaljevanka še daljša, mi smo vsi trije, torej Primož Bezjak, Katarina Stegnar in jaz, davnega leta 2000, ali pa mogoče še prej, 2000 je prišel film ven, 1999 snemali film Barabe, kjer, ja no, kjer so bile te naši odnosi že takrat torej, vzpostavljeni. Mm-hmm. Hočem reči, da super je, če z določenimi sodelavci delaš večkrat, ker se mi zdi, da ne gre to, aha, imamo type, tip, način, kako bomo delali, ampak se mi zdi, da pri enem projektu se zaznamo, kako lahko sodelujemo, na kakšne različne načine, kaj vse še vidimo kot potencijale pri drugem, ko dobimo še ideje, wow, to bi lahko še skupaj, ne vem, ali pa mogoče bilo bi dober stestirati, ne vem, tako zgodbo, ali pa te vrste odnos med dvema igralcema, ali pa v recimo, v, kar smo mi delali, kar smo snemali najprej Trigrad, nekako je bilo to kot še dodatna delavnica pred filmom odrešitev za začetnike.
Sonja, težko nalogo je imela Mila Bezjak, ne? Nosilno vlogo, kaj vajo, je kaj presenetila?
Mila Bezjak je presenetila vse.
Vse, se misli. Absolutno. Mislim, očarala in za svojim talentom, znanjem, odzivnostjo in absolutno profesionalnostjo.
Kar se je tudi meni zdelo zelo simpatično pri Mili, poleg tega, da je res noro super odigrala vse, je to, da je Marko, ne, kot prvak drame, kot en od naših slovenskih in širše najboljših igralcev, Mila ni imela nobenega problema stopiti do Marka, pa mu reči, ej Marko, kaj če bi ti tam probil malo tako?
Lepa.
In jo je Marko jo poslušal, ne, si ja. Tako vzel profesionalno kot od svoje soigralke.
Takrat je bilo prosti še osnovno šolka, ne?
Takrat
je. Še osnovno šolka, ja, zdaj gre mislim, da v prvi letnik,
ja,
ne?
Tako, ja.
Ja, definitivno nekdo, ki recimo ti igraš kakšno vlogo in nekdo, ki je na drugi strani, vidi, kako zasliši, dobi idejo in se mi zdi, da je nujno, da mi samo to vzamemo, slišimo, poskušamo sprejeti in enostavno ukomponirati v svoje delo.
Ja, ampak tudi to, da je Mila v bistvu ni imela nobenih zadržkov, a veš, pristopi do tebe, super. Pa to, da si jo ti od začetka obravnavo kot drugo profesionalko, a ne, v ekipi, to, mislim, res je bilo simpatično, no.
Ja, ja.
Mogoče pa vse v žlahti ostane, veš, po mami pa po fotru se je navadila, ne vem, Katarina Primož, pa odraščaš o tem. No, ko smo ravno pri tem, ne, Marko, tudi poklic tebe in tvoje drage, Pije Zemljič, kako je to vplivalo na družinsko dinamiko, ne? Tudi pri vas je preskočil na ta mlade.
Ja, preskočil, ja, no ne vem, pač v nekem trenutku jo je začelo to zanimati. Nista razmišljala od vsega začetka, da bi se rada ukvarjala s tem, ampak potem pa nekako se mi zdi najbrž spremljanje najinih poklicov, pa mislim, da je ključno vlogo odigrala tudi sama šola in ljudje, s katerimi sta se srečevala na raznih teh interesnih dejavnostih. Ker se mi zdi, da nekaj, kar ti zaseješ v družini, ogromno je pa to, kar ti da okolica. Uh-huh. Tako da to je najbrž lahko govori tudi o tem, da nekdo, ki ni iz take družine, so ga pa spodbudile točno te dejavnosti. Uh-huh. Jaz zase lahko rečem, da me je odraščanje v Velenju, osnovna šola, srednja šola in vse, kar sem imel kot otrok, možnost preizkusiti in kako so me mentori, najrazličnejši učiteljice spodbujale pri delu in usmerjale pravzaprav moja pot.
Si še die hard tabornik?
Die hard ne, sem pa še v družinski izmeni.
Tako?
Torej, da opravljam družinsko terapijo, family therapy, oziroma tam se mi vedno zgodi odrešitev za začetnike in tudi nadaljevalnike.
V filmu Odrešitev za začetnike je pa svoj igralski debi dočakala še ena zelo zanimiva srbska umetnica, Konstrakta, ne? Tako poznamo Ano Đurić, no večina nas, ki se jo spomnimo tudi iz Eurovizije, ko si umivala roke, razlagala koncept pomembnosti zdravstvene dostopnosti do sistema v Srbiji, ne? Se jo spomnimo. No, ampak v filmu ne igra sebe, ampak lik. In glede na to, da je to njena prva igralska izkušnja, kako boste pa njo ocenila, kako se je odrezala?
Jaz bi jo zasedil na naslednjem projektu.
Jaz tudi mislim, da sicer je bila to prva igralska izkušnja, ampak definitivno ni bila zadnja, ker sicer vsi smo vedeli, ne, da Ana je performerka,
ja.
Kar je bilo tudi meni všeč, pa je deloma bil tudi razlog za to, da smo sploh jo povabili k filmu, je to, da ima v teh komadih, ki jih omenjaš, ima ta družbeni komentar, ampak spet skozi to samo ironijo. Ja. Ne? To, kar je bilo tudi pri nas zelo pomembno, zato je nekako prišlo do te ideje, da bi to bila Ana. Ampak kljub temu, da ima v filmu te dve sceni, se je vidi, da je pač performerka. Ne?
Zna, ja.
Se je bil že njen eurovizijski nastop, pravzaprav performance nastop, ne? Se spomnite.
Ja.
Samo še to, torej, kovčki za Sarajevo so spakirani, potem pa sledi neki podvigi v Skandinaviji, malo več o tem še, in kam vas bo še odrešitev popeljala?
Mislim, da takoj po premieri v Sarajevu sledi premiera v Skandinaviji, v norveškem Haugesundu, tam bo film predstavil naš norveški del ekipe. Pol se pa že vrstijo nadaljni festivali, ki bolj kot ne še sicer niso javno objavili programov, tako da jih tudi mi zdaj še ne smemo. Ampak je, ker bogata pot se obeta filmu že zdaj jeseni, ampak kar je za nas najbolj pomembno je to, da že 22. augusta bo film v Sloveniji na ogled našemu občinstvu.
Tako, sam še ena reč. Če sta kdaj v priložnosti, da sta mentorja mlajšim generacijam, da vajo kaj vprašajo, pa da lahko kje na kakšnih delavnicah podata znanje naprej, kaj rečete tam mladim, recimo, Marko, ti film rečeš, da igraš trikrat razbisel, a rečeš, a pa gledališče, pejt, ampak, sam od tukaj dalje nadaluj, prosim.
Nobene od teh dveh stvari, zato ker jaz rad počnem to, kar sem izbral za svoj poklic, rad igram v filmih, rad igram v gledališču in zato ne vidim, ne glede na to, da to niso enostavni poklici, ovire za kogarkoli, ki ima to željo, da bi se s tem spopadil. Zdi se mi, da je treba mlade ljudi spodbujati, naj v tem najdejo zase čim več užitka in predvsem, da so neustrašni pri raziskovanju in zelo sprejemljivi, potrpežljivi, potrpežljivi v smislu ne, delajte z mano, kar hočete, ampak potrpežljivi, da rabiš čas, da se določene stvari naučiš, da prideš do ta prave ideje, da se, ne vem, nek prizor, ki ga ustvarjamo, rodi tak, kad bo na koncu najboljši. Ker to je, mislim, proces, ne vem, meni je bilo čudovito, ko smo vadili, kako smo se, recimo, za odrešitev začeli dobivati najprej nekako to prebiranje scenarija, pa potem smo imeli intenzivne vikend delavnice, kjer smo v različnih, torej, kjer smo pač vadili, stestirali v teh prostorih, v bistvu že kar odigrali prizore in vsakič za tem odigravanjem, nastavljanjem, poglabljanjem naših odnosov odkrili, kaj vse še lahko v filmu razpremo, dodamo, kako so lahko naši liki še bogatejši, do tega, da potem na koncu na setu tam pride do tiste končne eksekucije, ker rečemo, ok, nekaj smo pripravljali, ampak takrat v danem trenutku moramo biti sveži, navdahneni, inovativni in pripravljeni na to, da se določene stvari tudi spremenijo, glede na to, kaj se tam zgodi. In se mi zdi, da je Sonja je v tem bila fenomenalna voditeljica, povezovalka vseh teh sektorjev, ki so okoli. Torej, kako bomo posneli, kako bomo mi to odigrali. Odličen posluh ima za to, za neke nijanse, ki se zgodijo in jih potem umesti v prizor.
Ampak poleg potrpežljivosti, ki si omenil, se meni zdi zelo pomembna tudi radodarnost. Se mi zdi, da vsi mi, ki smo v ekipi, a ne, da imamo tudi to radodarnost v kreativnem procesu.
Ja.
In se mi zdi, da zato potem prije do te sinergije, o kateri si v bistvu ti govoril, a ne, da se zgodi nekaj več od tega, kar si je kdorkoli od nas ločeno pač predstavljal. Tako da se mi zdi, da tudi, ko zbiram ekipo, ko razmišljam o tem, s kom si želim delati, da je tudi to ena lastnost vseh vas ali pa vseh nas. ki smo vključeni v ta proces.
Pa ja. Kar se tiče mentorstva Sonja, ne? Ena od zlatih režiserk Evrope, a ne? So ti podarili to. Kaj bi rekla? Samo to, sam pazi, da dokončam.
Okay.
Mlada punca pride do tebe po nasvet in razmišlja, bi se šla tvojo pot, recimo filmarke, režiserke, scenaristke. Kaj bi rekla?
Da definitivno naj temu sledi, če res čuti to močno notranjo željo potem, ker je drugače ta pot zelo neravna, zelo, zelo malo varnosti nudi na vseh področjih, tako da moraš biti kar zelo odločen, da je to to, kar želiš v življenju delati.
Samo še ena reč, se mi zdiš dosti fizičen igravc, fici, mislim, si tudi za te malo zahtevne naloge, si se predstavljaš, da bi pred 62-ih, koliko je Tom Cruise kaj tazga počel, kot on, visel nazaj, lah skaku, izpadal in tako naprej. A veš, včasih me tako, mislim, presenet, da ne moram verjeti, kaj pa ti, kad to počneš vsak dan, dobro, ne zdaj, kaskaderskih zadev, ampak vse, ne?
Če me bo kdo angažiral v kakšno vlogo, kjer bi bilo nujno, da sem na zajlah, pa skačem sem pa tja, hvala lepa, zakaj ne?
Kaj je najtežja do zdaj fizično tvoja vloga, naloga, kar ko si že počel v smislu igre? Je bilo kaj tazga fizično zahtevnega ali pa celo nevarnega, na kaskadersko že mejočega?
Ne vem, jo, če pa bi. Recimo, nikoli ne bi, ker smo snemali Trigrad, zdaj samo inicijativno, da bi šel mrzlo vodo, takrat smo sred zime snemali, pa še potopiti sem se moral, ampak za to vlogo in za tist prizor se mi je zdelo, ja, ko bo treba to narediti, bom z veseljem šel v izvir Krke in moram reči, da mi je bilo to fizično, super fizična izkušnja. Ne spomnim se, v bistvu, tako da rečem. Se mi zdi, da potem, ko opraviš to fizično nalogo, ki je lahko naporna, napornost zbledi. Torej pomeni, to si nekak si absolviral. Ne?
V redu. Jaz vam želim uspešno pakiranje kovčkov po festivalih po celi Evropi in če boste šla še kam izven, Sonja Prosenc, Marko Mandič, hvala obema in v kinodvoranah za film Odrešitev za začetnike, seveda. Nač, dragi gledalci, gledalke, poslušalci, poslušalke, vi pa napišite kakšen komentar, kako ste spremljali našo debato, kaj menite o tem, kar je bilo povedano. Še zadnje besede bi kaj dodala?
Hvala za povabilo, hvala za poslušanje, gledanje in vsi dobrodošli v kino od 22. avgusta naprej, da se skupaj družimo na odrešitvi za začetnike.
Super.
Evo, zaangažiri gledalce, tako se rekla, v kino jih moramo dobiti. Izvoli, imaš čas?
Imam čas, mislim, da je že Marko super povedal. Dejansko, mislim, da je film, ob katerem se lahko zabavaš in ob katerem ti tudi malo. Je vabljeni vsi od 22. augusta naprej, definitivno.
Vela, hvala obema.
Ne bojo gledalci radodarni, ne gre v kino.
V redu. Družinska terapija, family therapy, sicer angliška verzija filma Odrešitev za začetnike, toliko hvala obema. Še enkrat mi pa gledamo in poslušamo še naprej popkaste na 24.com.